Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Воранџери, Војворанг, на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден, денеска е вторник, 27 август, со вас се Ана Коталеска и Маргарита Василева. Од настаните во Македонија, власта најавува смена на целиот состав на Мешовитата комисија за историски прашања со Бугарија, а во Македонија се шири нов бран на COVID-19. Поопширен извештај ќе имаме после 15 минути. Во Австралија има многу штетници кои можат да се прикрадат во вашиот дом во текот на постудените месеци. Во денешната епизода на Australia Explained на SBS разговараме со експерти за да ги добиеме нивните совети за справување со наездата на штетници во домот. А кон крајот на програмата, во чест на Живко Чинго, истакнат македонски раскажувач, романописец и драмски автор, во Велгошти и годинава на неговиот роден ден, 13 август, се одржа традиционалната манифестација «Вечер на Чинго», на која се доделува и наградата за најдобар расказ. SPS ексклузивно ви го пренесува разговорот, направен со внуката на Чинго, професор Виолета Ачковска, која со многу емоции и по некоја солза раскажува топло за него. А сега останете со нас, следуваат вестите на SPS со Ана Коталеска.
Благодарам, Марга. Добар ден и од мене. Во овој билтен лидерот на опозицијата Питер Датен возврати на коментарите на министерот за финансии дека е, цитат, најразделниот лидер на партијата. Сингапур Airlines ќе стане првиот меѓународен превозник што ќе оперира во аеродромот во западен Сиднеј. Македонската влада најавува смена на целиот состав на Мешовитата комисија за историски прашања со Бугарија и во тенисот Алексеј Попирин стана првиот австралиски победник на US Open. На SPS на Македонски следуваат вестите за 27 август. Јас сум Ана Коталеска. Владата што току најави дека ќе го ограничи бројот на меѓународни студенти на 270.000 од наредната година. Ќе известиме поопширно на оваа тема во текот на програмата. Од другите вести, Питер Датен вели дека коментарите на благајникот Джим Чалмерс за карактерот на лидерот на опозицијата е обид да се одвлече вниманието од неговите економски неуспеси. Сојузниот благајник Джим Чалмерс го нарече Питер Датен, цитат, најразделниот лидер на голема партија во историјата на Австралија. Доктор Чалмерс рече дека додека политичкото насилство е релативно невлијателно во австралиската политика, тоа не може да се земе здраво за готово, бидејќи стабилноста зависи од лидери кои избегнуваат политика на поделби. Тој го обвини господин Датон дека прифаќа поделеност, додавајќи дека тоа е, цитат, опасно. Лидерот на опозицијата рече дека нема докази дека коментарите се точни.
There's nothing that he can point to apart from the fact that he wants to talk about everything but his failure in the economy. Now, if Australians were doing it so well and the economy was running, you know, as great as Jim Chalmers claims it is, why is he dedicating a speech to me? It seems when you have a look at the Labor Party at the moment, you've got Tony Burke saying look at me, you've got Bill Shorten saying look at me, you've now got Jim Chalmers saying look at me.
Владата најави инвестиција од 1 милијарда долари во индустријата за рециклирање, што ќе ја овозможи да соработува со приватната индустрија и со државите и териториите за да го зајакне капацитетот за рециклирање во Австралија. Се очекува оваа инвестиција да овозможи рециклирање на дополнителни 1,3 милиони тони материјал и да создаде околу 3000 работни места. Владата веќе се обврзува за создавање 60 објекти за рециклирање на пластика, од кои 16 веќе се функционални. Министерката за животна средина Тања Плибрсек во Викторија најави три нови проекти кои се специјално насочени кон тешко рециклирачките пластики, како што се меки пластики за кои вели дека премногу често завршуваат на депонии. Та вели дека се преземаат и чекори со цел воведување на нови закони за пакување.
As well as increasing our capacity to recycle soft plastics, we have to use less virgin material in the first place. And that's why we're working with the industry on tough new packaging laws that will mandate a share of recycled content, that will look at the design of packaging in the first place.
Трите проекти во Викторија се очекува да овозможат рециклирање на 43.000 тони мегапластика и да придонесат кон 100 нови работни места. Singapore Airlines ќе биде првата меѓународна авиокомпанија што ќе оперира во аеродромот во Западен Сиднеј. Qantas веќе се обврза да оперира во аеродромот што се очекува да биде отворен кон крајот на 2026 година. До 10 милиони патници ќе патуваат низ аеродромот секоја година, кој се очекува да работи 24 часа на ден. Премиерот Антони Албанезе вели дека аеродромот ќе потикне економијата во Западен Сиднеј.
Well, this is an exciting day because Western Sydney International Airport is ready for takeoff. Western Sydney International Airport will drive jobs and the economy here in Western Sydney. If you want a catalyst for investment, build an airport.
Министерот за одбранбена индустрија Пат Конрој вели дека на врвот на агендата на форумот на Пацифичките острови ќе бидат отпорноста од климатските промени, пристапот до здравството, образованието и колективната безбедност. Премиерот треба да пристигне во Тонга подоцна денеска, каде ќе им се придружи на лидери од 18 земји од регионот. Министерот Конрој за ABC Breakfast изјави дека лидерите на Пацифичките острови ги разбираат климатските цели на Австралија за 2030 година и амбициите за нето нула до 2050.
We announced last year a $100 million investment in the Pacific Resilience Facilities, all about helping the Pacific control their future and adapt to climate change where it is occurring. And in my remarks in response to the UN Secretary General, I requested his help to ask for partner countries, so countries outside the Pacific, to make an investment in that Pacific Resilience Facility because that's Pacific-led, Pacific-controlled and will fund projects critical to their climate future.
Министерката за домување Клер О'Нил вели дека владата се придржува до одлуката да го стави градежниот синдикат во администрација и покрај тоа што засегнатите работници ги затворија градилиштата денеска за да протестираат против одлуката. Министерката вели дека на индустријата и треба функционален и сигурен синдикат за да се реши критичниот недостиг на станови низ целата земја. Госпогица О'Нил денеска треба да се сретне со лидери од државите и териториите за да разговараат токму за ова прашање, при што владата планира да изгради 1,2 милиони домови во текот на 5 години низ целата држава. Таа изјави за Канал 9 дека владата се обидува да ги реши прашањата за достапноста на домови и бездомништвото.
We're in the middle of a housing crisis here and the big answer to that crisis is that we need to build more homes. To do that, we absolutely need a construction sector which is working as efficiently and fairly as possible, and that's a part of the picture here. More homes means more affordable housing for Australians. Today I'm talking to states and territories about how we can meet that target, what they need from the Commonwealth and what the Commonwealth needs from the states in order to make it happen.
Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш изрази длабока загриженост поради ескалацијата на конфликтот помеѓу Либан и Израел долж така наречената демаркациона сина линија што ги дели двете земји. Неговиот портпарол Стефан Дујарик изјави дека генералниот секретар ги повикува двете страни да престанат со огнот и да се придружат на меѓународните резолуции. По ескалацијата, господин Дујарик извести дека мировните сили на Обединетите нации во Либан продолжуваат да наблюдуваат размена на огнени напади преку сината линија, границата помеѓу Либан и Израел поставена од ОН во 2000 година.
And moving to Lebanon, you will have seen that on Sunday we issued a statement in which the Secretary General expressed his deep concern at the exchange of fire that had taken place across the blue line. These actions, he said, put both the Lebanese and Israeli populations at risk, as well threatening regional security and stability. He called for immediate de-escalation. Following yesterday's worrying escalation, peacekeepers in UNIFIL continue to observe exchange of fire across the blue line.
По кратка пауза, вчера нападите продолжија. Израелските напади беа насочени кон либанското погранично село Тайр Хафра и област во Сидон, при што беше погоден автомобил. Ова доаѓа откако Палестинското министерство за здравство соопшти дека вчера пет палестинци биле убиени во израелски напад во бегалски камп на западниот брег. Најверојатно ќе биде сменет целиот македонски состав на Мешовитата комисија за историски прашања со Бугарија. Сегашниот состав на комисијата има мандат до средината на септември, но некои членови на кои се повикуваат некои медиуми рекле дека не очекуваат владата да го продолжи нејзиниот мандат, туку дека ќе биде сменет целиот состав. Премиерот Христијан Мицкоски вчера пред новинарите повтори дека наскоро ќе следуваат кадровски промени во македонскиот дел од комисијата, но тој негира дека тоа има политичка задина.
Лично ако мене ме прашувате за мислење, мислам дека актуелната комисија мешовита апсолутно не ги оправда очекувањата и не беше заштитник на националните интереси на македонскиот народ.
Во меѓувреме, бугарскиот председател Румен Радев го одобри новиот состав на техничката бугарска влада, а изборите ќе се одржат на 27 октомври. Бугарскиот амбасадор во Македонија Ангел Ангелков, кому му завршува мандатот во Скопје, за медиумите рече дека по изборите може да се очекува поинтензивна комуникација на релација Скопје-Софија, но не да се преговара за договорот за добрососедство со Бугарија. Од Обединетите нации велат дека пукнатата брана која предизвика поплави во кои загинаа најмалку 30 лица, исто така се очекува да влијае на критичните резерви на вода во Судан. Обилни врнежи ја преплавија браната Арбат на источниот дел на земјата, што поплави 20 села на само 40 километри северно од Порт Судан. Портпаролот на Обединетите нации Стефан Дујарик се осврна на инцидентот на брифинг со новинарите. Тој рече дека последиците од пукнатата брана ќе ја влошат хуманитарната ситуација во државата.
Humanitarian partners and local authorities are assessing the affected areas and will have additional clarity on the extent of the damage in the coming days. The Arbaat Dam is a crucial facility in Port Sudan, serving as a primary source of fresh water for the city. The reported damage is expected to have a substantial impact on water supplies to Port Sudan, worsening the humanitarian situation.
И во тенисот Алексеј Попирин стана првиот австралиски победник на првиот ден на САД Open во Нью Йорк. Попирин лесно го совлада јужнокорејскиот тенисер Сон Мун Кван за нешто повеќе од 2 часа. Победата го приближи 25-годишниот тенисер до можноста да се соочи во третото коло со бранителот на титулата Новак Ѓоковиќ. А Ким Бирел беше првата австралика елиминирана од турнирот, откако загуби во надпреварот против добитничката на сребрен медал на Олимписките игри во Париз, Дона Векиќ. Од најновата курсна листа денеска, 1 австралиски долар се менува за 0,60 евра, 0,67 американски долари и 37,08 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 54,58 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, среда 28 август, во Перт делумно облачно 21 степен, во Аделаид слаби повремени врнежи и слаб ветер 17. 18 степени се очекуваат во Мелбурн, ветровито со слаби повремени врнежи. Во Хобарт разведрување, но се уште ветровито 12. Во Канбера ветровито и делумно облачно 18. Во Сиднеј ветровито, но претежно сончево 28. За Бризбен сончево 31. Во Дарвен сончево 34. И во Алис Спрингс сончево 35 степени.
Благодарам, Ана. Тоа беше денешниот билтен вести на SBS со Ана Коталеска. Ке биде достапен на нашите веб и фейсбук страници малку подоцна во денот, заедно со комплетната програма. Со вас останува Маргарита Василева. Вие сте со SBS Macedonian, каде ке слушате вести од Македонија, актуелности од светот и Австралија. Ја следите програмата на SPS на Македонски со Ана Коталевска и Маргарита Василева. Извештајот од Македонија ги покрива следниве теми. Власта најавува смена на целиот состав на Мешовитата комисија за историски прашања со Бугарија. Бугарскиот амбасадор Ангел Ангелов рече дека новата бугарска влада нема да преговара за нешто што е договорено. Владеачкото мнозинство нема да ја поддржи интерпелацијата за председателот на Собранието Африм Гаши и во Македонија се шири нов бран на COVID-19. Од Македонија денеска известува нашиот редовен соработник Бране Стефановски.
Најверојатно ќе биде сменет целиот состав на Мешовитата комисија за историски прашања со Бугарија. Сегашниот состав на комисијата има мандат до средината на септември, но некои членови на кои се повикуваат некои медиуми рекле дека не очекуваат владата да го продолжи нејзиниот мандат, туку дека ќе биде сменет целиот состав. Премиерот Христијан Мицкоски вчера пред новинарите повтори дека наскоро ќе следуваат кадровски промени во македонскиот дел од комисијата, но негира дека тоа има политичка заднина.
Политичка позадина нема. Нормално е дека нова влада, нови, би рекол, луѓе кои што управуваат со новата влада, да има и кадровски промени. Не гледам тука што е страшно. Лично, ако мене ме прашувате за мислење, мислам дека актуелната комисија Мешовита апсолутно не ги оправда очекувањата и не беше заштитник на националните интереси на македонскиот народ.
Ко-председателот на македонскиот дел на комисијата Драги Ѓорѓиев за медиумите вели дека станува збор за политичка изјава на премиерот и дека не сака да ја коментира. Во меѓувреме, бугарскиот председател Румен Радев го одобри новиот состав на техничката бугарска влада, а изборите ќе се одржат на 27 октомври. Бугарскиот амбасадор во Македонија Ангел Ангелов, кому му завршува мандатот во Скопје, за медиумите рече дека по изборите може да се очекува поинтензивна комуникација на релација Скопје-Софија, но не и да се репреговара за договорот за добрососедство со Бугарија.
Се надеваме че след това ще имаме една влада.
Се надевам дека ќе имаме влада со која ќе можеме да влеземе во интензивен диалог. Се разбира, не преговори за нешто што е веќе договорено и тоа што е договорено треба да се почитува. Географијата нема да ја менуваме, ќе си останеме соседи и треба да имаме интензивна комуникација, се разбира, и за историската комисија.
Вклучувајќи и историската комисија.
И министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, неколкупати откако е на функцијата, најави зајакнување на диалогот со Софија по формирањето на политичката влада на Бугарија за уставните измени и за реципроцитет со Бугарија за малцинските права на македонците што живеат таму. Последната средба на Мешовитата комисија беше на почетокот на јуни и на неа се дискутираше за средниот век за учебниците за седмо одделение во Бугарија и за шесто кај нас. Членови на комисијата тврдат дека подолго време не се разговара за Гоце Делчев, а во целосен застој е препораката за заедничко чествување, бидејќи Софија не прифатила во документот да стои дека тој е национален херој на македонскиот народ. СДСМ доправа ќе се изјасни во однос на најавената интерпелација за председателот на Собранието Африм Гаши, а партнерот во власта Вреди очекува спектакл на опозицијата, но не и смена на Гаши. Интерпелацијата на Гаши е закажана за 3 септември на првата седница по одморите на пратениците. Лидерот на СДСМ Венко Филипче вчера пред новинарите рече дека главното прашање е зошто ВМРО-ДПМН е досега не го смени Гаши, а во текот на неделава најави координација со пратеничката група која ќе заземе став.
Секојдневно слушаме како премиерот зборува за одговорност, одговорна работа, а Министерството за внатрешни работи детектираше очиглено и тоа го стави на писмен документ несоодветно однесување, неправилно постапување на собранецкиот спикер, така да падна во вода ветувањето на ВМРО-ДПМН за одговорно владење.
Владиниот коалиционен партнер Арбен Таравари не само што не гледа причина собранецкиот председател да биде разрешен од функцијата, туку вели дека интерпелацијата ќе биде неуспешна.
Тоа што слушам не верувам дека ќе помине. Така да по големите партии, кои што се посебно коалицијски, тие што се во владата, во мнозинството, нема да изгласат. Така да ќе биде неуспешно, меѓутоа ќе има шанса за спектакл од тие што се опозиција.
Против смената на Гаши е и владеачката ВМРО-ДПМНЕ. Премиерот Мицкоски вчера кажа дека партијата нема да ја поддржи интерпелацијата и дека партијата е задоволна од неговата работа. Интерпелацијата за работата на председателот на Собранието Африм Гаши ја поднесе пратеничката група на Левица. Заснована е на 7 точки. Првите две точки се однесуваат на повреда на секуларноста на државата со групната молитва во Собранието што ја направи Гаши и повреда на дипломатските правила за обезбедување VIP личности со инцидентот на Скопскиот аеродром во кој учествуваше шефот на обезбедувањето на Гаши. Антикорупцијската комисија соопшти дека отворила предмет по допрен глас за да се утврдат наводите за злоупотреба на буџетски пари од страна на поранешната министерка за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска. Таа вчера на пресконференција одговори на обвинувањата на власта дека користела службена картичка за купување лични работи при патување во Лондон во времето кога беше министерка. Таа рече дека нападите од страна на политичкиот противник се неосновани и дека не се плаши дури и да и биде одземен пратеничкиот имунитет, а подготвена е да ги врати парите назад.
Дел од трошоците кои ги презентираа се однесуваа на нужноста да обезбедам основни услови за мое нормално функционирање на службено патување после лет на кој авиокомпанијата ми го изгуби багажот. И да, купив нови куфери од собствена сметка и основни средства за службено патување за да можам да патувам и учествувам на состаноците во момент кога останав без багаж при патувањето во Лондон.
Стојчевска признава дека купувала сувенири, но дека тоа го платила со нејзината приватна платежна картичка.
Сите службени патувања, оно што го потрошив од нова картичка, го презентира во Министерството при секој патен налог. Што значи дека не знам дали од таму им е забуната. И оно што го купував со моја картичка е приложено таму. И навистина надвор од паметот да купувам сувенири со службена картичка. Ако се утврди неправилност, грешката ќе ја признам и парите веднаш ќе бидат рефундирани. Ако не, ВМРО фалсификаторска ќе добие тужба и уште еднаш ќе биде потврдена како дезинформатор и манипулатор на македонскиот народ.
Пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ Миле Левков на пресконференција покажа сметки за кои тврдеше дека се направени од Костадиновска-Стојчевска. Тој најави дека во наредните денови власта ќе продолжи да објавува, како што рече, и други скандалозни однесувања на поранешната министерка.
Бисера Антоанета однела во Министерството за култура со цел правдање на потрошените средства, а тоа се овие сметки со нејзин подпис. Ова е сметката од Gift Galore London од 89 фунти, од каде Бисера Антоанета си купила плишано мече Paddington Bear и фудбалска топка City Football. Бисера Антоанета, налагите и се кратки нозе.
Според упатството за реализирање службени патувања објавено од Министерството за правда, можат да се признаат трошоци за сместување, за исхрана и за превоз. Можат да се оправдаат и издатоците за телефон и интернет, ако е необходно за вршење на одредени задачи. Нов бран COVID во Македонија зема замав. Регистрирани се 213 нови случаи, од кои половина се лица над 60 години. Вирусот забрзано се шири, Комисијата за заразни болести ги издаде првите препораки. Апелира по возрастните и лицата со хронични болести да се заштитат со вакцина, но вакцини се уште нема. Првиот пакет донација од Европската Унија ќе пристигне за десетина дена, најави Министерот за здравство Арбен Таравари.
Наскоро доаѓаат една донација од 11.000 вакцини против COVID, кои што треба да пристигнат овие следните 10 дена се надевам. Колку што имам информации, тоа е во финална фаза и наскоро ќе бидат снабдени сите европски држави, па и Македонија со вакцини за инфлуенца и за COVID.
Освен вакцинација како најефикасен начин за заштита од тешка форма на болеста, комисијата препорача граѓаните да избегнуваат групирање, подолг престој во затворени простории, редовно проветрување и зголемена хигиена.
Бране Стефановски со извештајот од Македонија за 27 август. Да подсетам дека македонската програма на SPS низ годините има подготвено повеќе илјади прилози, повеќе илјади интервјуа и повеќе илјади видеозаписи и фотографии. Поведете на нашите веб и Facebook страници SPS Macedonian и побарајте прилози кои ве интересираат. Кликнете лайк или споделете ги со вашите пријатели. Ја следите програмата на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Зимата обично не е период од годината кога луѓето се грижат за несакани посетители на домот како инсектите. Но во Австралија има многу штетници кои можат да се прикрадат во вашиот дом во текот на постудените месеци. И во зависност од тоа каде живеете, некои остануваат активни во текот на целата година. Постелни бубачки, глодари, термити се едни од најчестите. Лебарките се исто така на листата на напаѓачи на кои треба да внимавате. И запомнете, наездата на штетници може да има широк обсег на последици од нешто како непријатно до намалување на вредноста на вашиот имот. Во ова епизода на Australia Explained разговараме со експерти за да ги добиеме нивните совети за справување со наездата на штетници во домот. Прилогот го подготви Зои Томаиду. Повеќето инсекти во Австралија обично се среќаваат во потоплите месеци од годината, особено летото. Причината е што сакаат топлина и влажност, услови кои помагаат во нивниот животен циклус. Но ако некогаш сте се разбудиле од каснување од комарец во студена зимска ноќ, знаете дека тоа не е само во вашиот ум. Камерон Веб, медицински ентомолог и професор во New South Wales Health Pathology на Универзитетот на Сиднеј, објаснува дека некои видови комарци се присутни во текот на целата година. Има околу 300 различни видови на комарци низ Австралија, а некои од нив главно ќе исчезнат во постудените месеци од годината. Но има и други, кои остануваат многу активни. Комарците се обично во урбаните области, каде што имаат пристап до вода околу имотите, како резервуар за дождовница, до езерце или одвод за атмосферска вода, што е во локалната област.
Some species of mosquitoes are present all year round. We've got about 300 different types of mosquitoes right across Australia, and some of them will mostly disappear during the colder months of the year, but there's others that stay very active, and it's usually mosquitoes that are in urban areas where they have access to water around our properties, and that could be everything from a rainwater tank to a pond or stormwater drain that's in the local area.
Професорот Веб вели додека комарците се уште влегуваат во куќата во постудените месеци, ризикот од пренесување на вирусите што ги пренесуваат комарците е мал. Тој вели во текот на постудените месеци од годината, многу поголема е веројатноста дека комарците ќе бидат вознемирувачки, наместо ризик по здравјето. Тие ќе бидат активни низ домот, ќе ги видиме внатре во домот, ќе касаат, но ризикот од пренесување на некој од патогените кои можат да не разболат е значително намален.
In the cooler months of the year, mosquitoes are probably far more likely to be a nuisance rather than a health risk. They'll be active around the home, we'll see them inside the home, they will be biting, but the risk of transmitting some of the pathogens that can make us sick are greatly reduced.
Лебарките се исто така еден вид штетници кои ја користат топлата влажна средина во куќата во текот на зимата за да ги искористат изворите на храна. Доктор Веб вели дека минимизирањето на условите кои обезбедуваат можности за развој на штетници во вашиот дом може многу да помогне во спречувањето на преносот на болести преку лебарки или други штетници. Лебарките напредуваат кога имаме акумулација на ѓубре или има отпад во домот со кој тие можат да се хранат и да напредуваат. Комарците добро се снаоѓаат кога има вода околу дворот или кога немаме мрежи на прозорците или на резервуарите за дождовница. Важно е да запомнеме дека ако имаме инсекти штетници, не мора веднаш да посегнуваме по инсектицидите и хемикалиите, бидејќи особено нивната употреба на отворено може да има влијание врз корисни инсекти кои се активни во текот на постудените месеци од годината.
Like cockroaches thrive when we've got accumulation of rubbish or there's waste material in the home that they can feed off and thrive. Things like mosquitoes will do well when there's water lying around our backyards or we don't have screens on our windows or our rainwater tanks. It's important to remember that If you do have an insect pest, you don't have to reach for the insecticides and chemicals immediately, because particularly their use outdoors can have impacts on beneficial insects that may also be active during the cooler months of the year.
Професорот Веб предлага, доколку е потребно, да се користат само производи од пестициди кои се достапни во вашите локални продавници за хардвер и супермаркетите, или да ангажирате професионалец да ја преземе нивната примена. Дейвид Гей е вклучен во индустријата за контрола на штетници веќе 30 години. Тој вели дека постелните бубачки се меѓу штетниците кои постојано се забележуваат во текот на годината во станбени и комерцијални сместувачки згради. Во повеќето случаи, вели тој, тие ќе бидат внесени во вашиот дом несвесно од вашите патувања, престој или гостин, што потенцијално ќе доведе до наезда, бидејќи не е секогаш лесно да се забележат. Потполно зрела постелна бубачка, вели тој, е многу слична на семе од јаболко. Лесно можат да се видат. Но за жал, јајцата и во раните фази од нивниот живот се многу мали и се наоѓаат во многу тесните мали пукнатини, што може да се најдат во мебелот, се набиваат длабоко во тие празнини и пукнатини и се многу, многу тешки за откривање, вели Гей.
Fully mature bed bug probably is best described looking very similar to something like an apple seed, so they're fairly easy to see. Unfortunately though, the eggs and the early stages of their life are very small. They get into the very tight little cracks that might be in furniture, in the joints, the hinges and so forth. They tuck themselves deep into those gaps and cracks and are very, very difficult to detect.
Различните климатски услови на Австралија се усогласени со разновидноста на штетници кои се среќаваат низ нејзините држави и територии. Во тропските северни региони проблемите со штетници имаат тенденција да бидат поприсутни во текот на целата година поради потоплата клима. Спротивно на тоа, глодарите се еден од најчестите напаѓачи во другите делови на земјата, каде што постуденото време обично ги носи во затворени простори, зголемувајќи ја нивната активност внатре во домовите. Господинот Гей објаснува дека во јужните држави, Викторија, Јужна Австралија и Западна Австралија и делови на Нов Јужен Велс, земските глувци имаат тенденција да бидат прилично униформен проблем, каде што глувците во текот на топлите месеци живеат надвор, се хранат со семиња и се што можат да најдат, живеат во складирани предмети под куќата или во гаражата, па дури во густо зеленило во градината.
Certainly in the southern states, Victoria, South Australia, the Western Australia and parts of New South Wales, the winter mice tend to be a fairly uniform problem, where the mice during the warmer months, you know, will be reasonably happy just living outside, feeding on things like just seeds and whatever they can find, living in stored items under the house or in the garage or even in dense and heavy foliage in the garden. But as the cooler weather comes on, they tend to push in, and once they get into a home, it's warm and it's got the food. Rarely are they going to leave by their own accord.
Но како што доаѓа поладното време, тие имаат тенденција да влезат во домот, топло е и има храна, ретко кога ќе си заменат сами. Кога ќе повикате специализиран техничар да се бори со наездата на штетници, важно е да се осигурате дека тие се сертифицирани. Australian Environmental Pest Managers Association е врвна индустрија за професионални менаджери со штетници кои работат во урбани средини. Нејзините членови се лиценцирани и осигурени да спроведуваат операции за контрола на штетници. Членот на одборот на AEPMA, Роб Бошма, вели дека постои вообичаена заблуда кога станува збор за стаорци и глувци. Поголемиот дел од времето, кога луѓето ќе забележат дека имаат проблем со глодар, веројатно имаат многу повеќе во нивната куќа отколку што сваќаат. Повеќето луѓе имаат стаорци во нивната куќа и само бројот ја прави разликата, вели Бошма.
Most people have some rats in their house. It's just the number and the level that makes the difference.
Господинот Бошма вели дека превенцијата е најважниот фактор при управувањето со наездата на глодари. Тој ги наведува заедничките услови во имотот што привлекува глувци и стаорци, за кои луѓето треба да бидат свесни. Во прв случај, вели Бошма, најдобро е да се намали бројот на штетници што го имате. Секако, поголем број глодари има во згради или услови кои дозволуваат глодари да влезат во куќата, како што се винова лоза и грмушки кои се надоврзуваат на куќите, подни подрачја, празнини под куќата и дупки што им дозволуваат на глодарите да влезат многу лесно.
Making sure you don't get rodents, or at least reducing those numbers in the first instance, is probably the best thing that you can do. Certainly, we see people who have larger numbers of rodents. They tend to have buildings or conditions that let rodents get into their house, so vines and bushes that abut houses, subfloor areas, so under the house where there's gaps and holes that let rodents have come in quite easily. Other things like harborage, building refuse and things like that. If you've got a compost, if you can have those concealed in a sort of an off-the-ground compost, if you have cooks.
Термитите се главната грижа за собствениците на куќи низ континентот на Австралија и покрај тоа што не се директна опасност по здравјето. Тие се хранат со елементи пронајдени на дрво, па ако наездата остане неоткриена, тие може да предизвикаат значителна штета на дрвените структури во резиденцијата. И тие се распространети за време на потоплите и постудените месеци. Господинот Бошма вели кога термитите влегуваат во зградите, буквално знаете, ја еродира вредноста на тоа место. Она што го прави толку предизвик е тоа што тие се прикриени. Термитите ќе останат под подовите или во ѕидните шуплини. Повеќето луѓе имаат термити во нивната куќа најмалку 5 години пред да станат свесни за тоа, а потоа вратата може да падне или стапалото ќе помине низ подот и правосмукалката ќе помине низ первазот. Тогаш тие се на некој начин предупредени дека термитите влегле во куќата.
And termites get into buildings, it literally, you know, it erodes the value of that place. What makes it so challenging is that they are covert. So termites will stay under the floors or in the wall cavities. Most people probably have termites in their house for at least 5 years before they become aware of it. And then generally if something happens, the door will fall off the hinges or the foot goes through the floor or the vacuum cleaner going through the skirting board is a really common one. And that's when they're sort of alerted to the fact that termites have made it into their house.
За изнајмувачите, за разлика од наездите предизвикани од нивните услови за живење, термитите се меѓу проблемите со штетници кои вообичаено спаѓаат во одговорноста на собственикот да ги поправи. Како и да е, господинот Бошма советува да разговарате со вашиот имотен менеджер кога се справувате со инвазија на штетници.
It sort of depends on the situation there. If it's a pest issue that's come about because of the natural environment around or perhaps the building structure and its conditions, say, for example, termites, that would fall within the landlord's responsibilities. But either way, you should speak to the property manager and make sure that all parties have agreed to whatever is being commissioned.
Од прилогот на Зои Томајду за SBS. Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски. Прашање и коментари во врска со програмата може да се остават на Facebook страницата SBS Macedonian. Останете со нас сега за последниот дел од нашата програма, разговор со внуката на Живко Чинго, професорката Виолета Ачковска. Пред 89 години во селото Велгошти е роден Живко Чинго, истакнат македонски раскажувач, романописец и драмски автор. Чинго според критиката е познат како автор со својствен раскажувачки свет, исклучителен по својата оригиналност, едноставност, со својата поетичност и непосредност, со својата раскажувачка драматика. Неговите дела се преведувани на српски, хрватски, словенечки, албански, руски, полски, француски, унгарски и германски. Светската критика го вбројува меѓу 10 најдобри автори на кус расказ. Во негова чест во Велгошти и годинава на 13 август, неговиот роден ден, во организација на Општина Охрид се одржа традиционалната манифестација «Вечер на Чинго», на која се доделува и наградата за најдобар расказ. А СПС ексклузивно ви го пренесува разговорот, направен со внуката на Живко Чинго, професор Виолета Ачковска, која со многу емоции, понекоја солза, но и радост дека токму Чинго и беше вујко, раскажува топло за тој нивни однос од мигот кога го памети него. На оваа иста тема, доктор Ачковска говореше и пред учесниците на традиционалниот семинар за македонски јазик и литература, што се одржува во Охрид. Со доктор Ачковска разговараше нашиот известувач од Македонија, Милчо Јовановски.
Како беше Живко Чинго како вујко?
И после толку многу години од неговата смрт умре, нели на 11. август 1987 година, да рачуваме колку години од тогаш поминале, многу ми недостига. Знаете, кога некој човек многу ви недостига, значи оставил голема трага, многу спомени, многу белези во мојот личен живот. Јас израснав со него. Посебна радост за мене како дете беше сепак тие крајот на 50-тите, почетокот на 60-тите години, беа едно време се уште кога живеевме многу скромно, во една голема немаштија, Ние како деца не знаевме, беше редкост да се јади чоколади или бомбони, такво беше времето, мислам. Ние, и јас сум го чекала мојот вујко Живко како Господ кога доаѓаше во Охрид. Прв пат ми донесе чоколадо, до тогаш имаше некои шекерни табли. Се сеќава на убава кукла ми донесе, па некоја ташничка. И секогаш кога доаѓаше, толку за мене беше радост и ке ми кажеше, Вита, дојди вујко да те гушни. Толку топлина во него имаше, толку љубов. Не само кон мене, туку кон целото семејство. Значи, беше еден посебен човек кој чувствуваше љубов кон семејството, љубов кон пријателите. И секогаш отворен секому да помогне. Јас го чувствував како мајка, болна сум, здрава сум, имам, немам, се додека почина ми береше Гајли. Затоа го крстувам просто, ете така, еден берач на Гајлина. Ги береше сите Гајлина и грижи од семејството. И секогаш гледаше колку може, кому може да помогне, не само во семејството, него во непријателите. Исто така и неговиот дом во Скопје, во Тавталиќе, беше собиралиште на луѓе од Охрид и Охридската околија. Значи, кој во Скопје доаѓаше со своја мака, или нема кај да се смести, или има некој проблем, сите се собираке вујко ми Живко. Човек беше со посебна харизма, значи, гледаше секому да помогне. Че секи вам првиот список за книги кои требаше да ги читам и ги напиша писател Благое Иванов. Дојде ни беа тога се сеќавам Гане Тодоровски, Анте Поповски, Бранко Варошлија, Благое Ивановски, полно ме гледа, читам некоја книга таму. Чекај, вика, колку години имаш толку, јас ќе ти направам список на книги. И ми напиша еден список од 20 книги Благое Иванов и јас секоја недела педантно во библиотека одев да читам. Значи, сето тоа беа луѓе со посебна и многу информирани, начитани луѓе. И секогаш јас малецка ке седнам и ке ги слушам нивните разговори. Човек можеш само да се збогати од нивната начитаност, од ерудицијата која има и така. И сето тоа многу влијаело на мене, значи, особена улога. И после кога се запишав на постдипломски студии, тема за селото. Никој не кеш од моите колеги да земи да истражува селото. Бара национални теми, оние кои се по-профетабилни и едноставно историски. Селото никој не кеш да го фати. Фактички македонската трагедија беше од тоа што се запусти македонското село. И јас се зафатив на таа тема. И вујко ме вика, најубавата тема, Вито, ти си ја одбрала, пубава тема не може да биде.
Баха гледано сега, може би и тоа и подсвесно сте го сториле, затоа што сепак обичниот човек беше на ранго, на високото да. Место, на пиедесталот, токму да. Во неговите дела.
Да.
И селото.
Да. Да.
Предпоставувам дека и...
Да, тој се зафати со тој. И, на вистина, јас како научник тоа го работев. Да. Многу потикната се разбира од него, а тој го работеше како човек кој ги преживеал травмите на тоа време. Тоа беше навистина едно пресвртно време, полно со травми. Луѓето не може да се снајдат во наглите промени. Секогаш наглите промени не збунуваат. Не можеме да се прилагодиме. И токму таа неприлагодливост на обичниот човек кон нешто кое му се промовираше како еден идеал, тој расчекор, токму тој го обработи во неговите дела. И посебно тоа опустошување на македонското село, бидејќи фактички, тоа е нашата најголема трагедија. Селото беше базата една голема патриархална цивилизација која преку ног се струши. И тоа Живко го опишува токму во неговите дела, посебно во Пасквелија.
Пеате ли го текот на тие години Вујко и внука да присуствувате можеби на некој чин, додека тој создава, твори, додека пишува на машината?
Ма некогаш на машина, некогаш на некој картонче ке најдеше или Вито донеси ми некоја хартија ке му донесе
некоја
мисла. На малецки ги собираше, ги пишуваше и после ној ке седнуваше на машината сите тие картончиња.
Да ги преработи.
Да, од цигари, опачината која беше бела, на сите нифи навечер седнуваше на машината и се бали кога ке се каче во неговата соба, пепелјарата беше полна со недопушени цигари цели и се расправаа со баба ме, баба ми Живко, ти си со срцето, не чини синко, ама немој толку да пишеш. Така во некој, како во треска ној ќе пишуваше сето што тоа дента што го собрал. Многу инспирација наоѓаше од обичните луѓе, од обичниот човек, комуницираше со многу луѓе.
Што неговото творештво вака најмногу ви се допаѓа или го препрочитувате? Кој е тој дел од книга, роман?
Многу ми е тешко кога го читам. Значи, ми треба посебно да сум релаксирана и расположение, бидејќи се тешки неговите дело, книги. Да. Тоа се ова, може би, приказната за Зурло, а и Големата вода. Големата вода, не знам колку пати сум ја прочитала, имам многу слоеви има во низе. Значи, многу слоеви. Така, еден... И целата инспирација, фактички, тој ми кажуваше за Големата вода.
По неја напи... и филм.
И филм има, и драма се направи, так. И се, но ни филмот, ни драмата не може да ја достигнат та слоевитост која има самата книга. Значи, многу пораки, многу слоеви има книга. И тој ми каже дека мотив да ја напише таа книга било неговото одење во Полска, и случајно видел еден дом од нашите македонски егејски деца кои биле прибрани во тој дом некогаш. Ама тој влегол во домот празен, сив, и вика тоа сивило, таа празнотија на домот ми асоцираше на сталинизмот. И фактички мотивот за да напиши Големата вода, значи таа еден бунт против ограничувањето на човековиот дух, бунт против ограничувањето на слободата на творештвото. Значи, од тука му била таа инспирација, тоа ми го кажуваше. И кога Бранко Ставрев ја правеше драмата «Дзидот водата» во Скопје, има една сцена каде слегуваат глумците, каде е брат ми Никола или каде е сестра ми Весела. Може би е тука, а јас не ја познавас. Значи, тоа е таа асоциација која го мотивирала на реселените македонски егејски семејства. Но сепак Големата вода е, значи, на сепак книга која зборува за слободата на творештвото и што значи мајка, затоа фактички е посветена на мајката Верга, бидејќи ништо не може да го уништи таа мајчината љубов и најголемата нешто што постои на светот.
Сега во семејството, што станува со неговата оставштина? Каде се тие книги, записи? Имате ли можеби некоја идеја, нешто да се стори со тоа?
Многу записите имаше, баш тоа во Весник читав, дека некој на тезга ги продавало Живко многу пишувани ракописи за 100 евра. Каде се, што се, штета е што, мислам, веднаш после неговата смрт, кога умира таков голем писател, кој стварно ја афирмира Македонија во светот, него го врачунат во 10 светски мајстори на куси од раска. Значи, што значи тоа за една мала Македонија, можеме да се замислиме. Не се поведе сметка за неговото творештво. Остана некој, тој кога почина имаше 2-3 пакети со ракописи негови, војна ми ги остави мене, кај мене, кај мојот сопруг беа, а потоа ние ги однесовме кај не за Скопје и дел од тие ракописи, знам дека Петар Бошковски посхубно Бабаджан ја среди, во тие ракописи беше Бабаджан, имаше и други. Остана кај војна ми сега почина, дел веројатно кај синовите, кај семејството се, но ви кажувам дека дел од неговите ракописи. Јас барав некои материјали во театарот и на други места, тешко нема. Значи, еве ви кажувам дека на тезга некој за 100 евра имаше Христо Петрески дека ќе ги откупи друштвото на писатели тие ракописи, натаму не знам што стана. За музеот во Македонскиот народен театар, јас некој писма кој имав, писмото од Добрица Ќосиш, писмото од Австралија, писмата кои Вујко ми ги пишуваше до семејството, до Вујко ми и Уча Чинго и до другите, некој кај мене беа и ја ги дадов за тој музеј таму. Е, сега, тој музеј како ќе обстоиве, што не знам, но ги дадов за музејот.
Во новиот театар.
Во новиот театар, да, имам, или таму посебен музеј на театарот. Гроб за душата излезе послувно, бидејќи Гроб за душата 10 години не ја печатеа. Книгата за Любениот дух не му ја печатеа во Македонија. Само српско издание има, за Любени дух во Белград само ја има. Немаше тука, не му ја печатеа и така, значи, беше еден период тежок за него животот. Штета што државата не води сметка за такви творци да ги згрижи, да ги направи оставено на индивидуални, на семејството. Стихино е тоа.
Може ли ме горди што сепак вечерта на Чинго повторно се одржува по таа една поголема пауза и тоа е токму неговото родно Велгошти?
Да. Мислам, таа прекрасна манифестација, првите се сеќам, такви беа убави манифестации, радио Охрид кој ги организираше, но добро е традицијата да продолжи, бидејќи мора традицијата да ја одржуваме. Таквите творци се ретки, на 100 години се појавуваат по неколку такви творци и треба таа традиција да се одржува, бидејќи тоа сме ние, нашиот дух, нашето трајање, нивното творештво се одразува и така треба да се негуваат.
Со доктор Виолета Ачковска, внуката на Живко Чинго, разговараше нашиот известувач од Македонија, Милчо Јовановски. И за крај, почитувани слушатели, Ана Коталеска е повторно во студиото да не посети на едно од главните вести на SBS.
Бројот на меѓународни студенти кои ќе можат да ги започнат студиите во Австралија следната година ќе биде ограничен на 270.000 според предложена реформа на сојузната влада. Ќе бидат воведени поединечни ограничувања на универзитетите што треба да се постават по институција. Министерот за образование Джейсон Клер денеска најави дека бројот на меѓународни студенти во 2025-та ќе биде идентичен на овогодинешниот, но ќе се разликува бројот на меѓународни студенти низ институциите. Например, рече тој, некои поголеми универзитети ќе имаат помалку нови почетници, додека некои помали регионални институции ќе имаат капацитет да запишат повеќе странски студенти.
Благодарам, Ана. За коментари во врска со програмата одете на нашата Facebook страница. Во меѓувреме, нашите интернет и Facebook страници ви стојат на располагање до следното наше јавување. Повелете утре за најнови вести, актуелности, прилози и интервјуа на македонски јазик на SBS Macedonian. А до тогаш, од Ана Коталеска и Маргарита Василева, пријатно попладне. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на македонски на Facebook.